Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Mjere zabrane produžene do 11. maja potvrdio premijer Radovan Višković. Poslije 11. maja razmatraće se ukidanje vanrednog stanja.
Penzionerima u Srpskoj od sutra omogućeno svakodnevno kretanje u periodu od 7 do 10 časova.
Novih 35 slučajeva virusa korona u Republici Srpskoj.
U Srbiji preminulo još 6 pacijenata, potvrđena nova 233 novooboljela.
Broj oboljelih od virusa korona u svijetu premašio 3 miliona.
Sportisti u Republici Srpskoj treninge počinju u drugoj polovini maja.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo, mjesečno slaba kiša.
Preventivne mjere za sprječavanje širenja virusa korona biće produžene do 11. maja, potvrdio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Nakon toga bit će razmotrena mogućnost ukidanja vanrednog stanja. Višković je rekao da danas nije donesena odluka o trajanju zabrane kretanja tokom prvomajskih praznika, ali je najavio da neće biti višednevne zabrane kretanja. Neke mjere ublažavanja stupit će na snagu već od sutra, potvrdio je premijer Višković.
Od današnjeg dana, ali faktički primjena od 28. osobe starije od 65 godina i više imaće svaki radni dan od ponedjeljka do petka u periodu od 7 do 10 časova dozvoljenu šetnju uz poštovanje svih onih mjera da nije dozvoljeno grupisanje, da je obavezno nošenje maski, pojačana higijena ruku i sve ono što predlaže struk. Šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne zajednice i lokalne samouprave počet će sa radom i njihovo radno vrijeme će biti u periodu od 7 do 15 časova. Omogućiti rad kuhinja i dostavu hrane i pića iz ugostiteljskih objekata kao i šaltersku prodaju hrane i pića bez mogućnosti konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskih objekata, odnosno prodajno mjesto. U prevodu, kako mi to kažemo, kućna dostava i šalterska prodaja. Uslužne radnje, kao što su na primjer autopraonice, vulkanizeri, automehančarske radnje, praonice tepiha, hemijske čistione itd. isto mogu otpočeti sa radom od sutra u vremenu od 7 do 19 časova. Radnje sa informatičkom i telekomunikacionom opremom, saloni namještaja, muzeji, biblioteke, druge zanatsko-preduzetničke radnje, osim frizerski i kozmetički salona. Isto tako u vremenu od 7 do 19 časova za sve ove koji su nabrojani. Trgovine neprehrambenom robom kao zasebni prodajni objekti, ovo posebno naglašavam, znači ovdje ne ulaze u ovo trgovine neprehrambenom robom koje se nalaze u tržnim centrima, oni nisu u ovom periodu od 27.4., one će biti obuhvaćene odlukom od 1. maja. Znači, od 1. maja ćemo omogućiti rad i tržnim centrima u kojima je i dalje će biti zabranjeno poslovanje dječjih igraonica, ugostiteljskih objekata i bioskopa. U periodu od 6 do 13 časova od 1. maja bit će omogućeno i rad stočnih pijaca. Isto tako, od 1. maja u bolnicama u Republici Srpskoj vratiti u rad specijalističke i subspecijalističke ambulante sa oko 50% kapaciteta u odnosu na prethodni period u skladu sa prioritetima. U domovima zdravlja vratiti u rad specijalističke i subspecijalističke zdravstvene usluge, isto tako sa oko 50% kapaciteta u odnosu na prethodni period u skladu sa prioritetima. Osnovne i srednje škole, organizacija rada, kada je neophodno da se uprava i pomoćno osoblje mobiliše za pripremu koja se odnosi na ocjenjivanje učenika, vođenje pedagoške dokumentacije te uređenje i čišćenje objekata škola.
U posljednja 24 časa u Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske od posljedica virusa korona preminula je jedna osoba. Ovo je 26. slučaj sa smrtnim ishodom. U istom periodu virus je potvrđen kod još 35 osoba, od ukupno uzetih 419 uzoraka. Među potvrđenim slučajevima je i petoro zdravstvenih radnika iz Banja Luke i Doboja. Do sada je potvrđeno ukupno 706 slučajeva zaraze, a oporavilo se 357. Opširnije Nenad Stupar.
Jedna osoba starije životne dobi preminula je u klinici za infektivne bolesti, a 81-godišnji muškarac iz Oštre Luke imao je više hroničnih udruženih oboljenja. Upravo je u ovoj lokalnoj zajednici zaraženo ukupno 11 osoba. Direktorka Doma zdravlja Milena Trninić i načelnik opštine Dragan Stanar podsjećaju i na 4 zaražena zdravstvena radnika.
Oni su na svu sreću što se tiče njihovog opšte zdravstvenog stanja dobri i smješteni su u studentski dom Tesla u Banja Luci.
Evo sad smo završili zasjedanje štaba. Jedan od zaključaka je da neće biti narednih 14 dana ublažavanja mjera na teritoriji opštine Oštra Luka. Ukoliko slučajno dođe do, da kažem, pogoršanja epidemiološke situacije, da ćemo možda ići i ka nekim restriktivnijim mjerama.
U posljednja 24 časa od 419 testiranih virus korona potvrđen je kod još 35 osoba u Srpskoj. Među potvrđenim slučajevima i petoro zdravstvenih radnika saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Najviše zaraženih je iz Banja Luke 22, a pozitivni na virus su i iz Laktaša, Kozarske Dubice, Doboja, Dervente, Kotor Varoša i Kneževa. 4 nova slučaja zaraze zabilježena su i u Gradišci. Gradonačelnik Zoran Adžić.
Imamo do sad na prostoru grada Gradiške 21 registrovanog pozitivnog na virus korona, s tim da možemo reći da je 11 lica izliječeno.
U bolnici u Trebinju liči se 9 pacijenata iz Hercegovine od virusa korona. U ovom gradu boravio je šef tima za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije Nenad Stevandić. Rekao je da je grad preduzeo sve neophodne mjere uslijed pandemije, zbog čega nije došlo do ubrzanog širenja zaraze. Načelnik Gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan pozvao je građane na strpljenje kada je riječ o preduzetim mjerama.
Nemam nikakvih primjedbi, sve što su radili kolege iz Doma zdravlja, bolnice, civilne zaštite, inspekcije i štaba u Trebinju je ne samo dobro, nego je negdje išlo se i korak dalje od Republičkog štaba, zato vam je infekcija došla relativno kasno i zato što je nije razvila i u svakom slučaju nadamo se da će naše iduće viđenje biti bez pozitivnih osoba.
Veliko hvala u ime štaba za vanredne situacije građanima Trebinja i molimo vas da još 10 dana zajednički izdržimo za dobro svih nas.
Šef tima za praćenje mjera i preporuka Nenad Stevandić kritikovao je način na koji se Federacija BiH odnosi prema sprečavanju širenja zaraze, kao i odluku o ukidanju karantina u ovom entitetu, jer, kako je naveo, karantini su se pokazali efikasnim, a ova mjera koristi se i u zemljama u regionu.
Glavni koordinacioni tim koji čine zvaničnici Republike Srpske ocijenio je na sastanku u Banja Luci da je povećan broj zaraženih lica virusom korona u Srpskoj u proteklih nekoliko dana, te ocijenio da bi naglo ublažavanje ili ukidanje pojedinih mjera moglo doprinijeti pogoršanju epidemiološke situacije.
Glavni koordinacioni tim zbog toga je pozvao građane na dodatnu disciplinu i odgovornost u narednim danima. Tim je izrazio nezadovoljstvo ublažavanjem mjera u Federaciji BiH koje se odnose na ukidanje lokalnih karantina, jer to nije bila koordinisana aktivnost, čime se povećava mogućnost pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Također, ako u prvoj polovini maja ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, bit će razmotreno ukidanje vanrednog stanja.
Svjetska zdravstvena organizacija smatra da bi prebrzo ukidanje ograničenja u vezi sa sprječavanjem širenja virusa korona moglo dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Viktor Olšavski.
Svjetska zdravstvena organizacija predlaže da se to radi postepeno i da se uzme u obzir nekoliko važnih faktora. Prvi bi bio da je prenos kontrolisan, drugi da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih i usluga opšte medicine, a zatim da se to omogući na radnim mjestima, školama i drugim mjestima, naveo je Olšavski za Radio Slobodna Evropa.
Na groblju u Vrbanji u Banja Luci danas je sahranjen dr. Dragan Vojvodić, koji je preminuo prije 2 dana i to nakon mjesec dana borbe sa virusom korona. Dr. Vojvodić radio je u klinici za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, U odjeljenju nefrologije u prostorijama UKC-a održana je komemoracija kojoj su prisustvovali članovi porodice, radne kolege, članovi rukovodstva i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić i pomoćnik Goran Topić naglasili su da je smrt doktora Vojvodića nenadoknadiv gubitak za Republiku Srpsku.
Kada pričamo o doktoru Vojvodiću, znači svaka riječ je suvišna. On je svojim djelovanjem, svojim postojanjem, svojim radom sve rekao. I kao ljekar, i kao kolega, i kao prijatelj, i kao učitelj mladih doktora. Bio je ljekar kakvog studenti kada upisuju medicinu žele da budu plemenit, human, stručan, vrijedan i uvijek raspoložen. To je veliki gubitak za Univerzitetski klinički centar, veliki gubitak za zdravstveni sistem Republike Srpske, veliki gubitak i za Republiku Srpsku.
Doktor Vojvodić je spadao u rizičnu kategoriju, dakle, pacijenata sa svojim godinama, sa svojim pridruženim bolestima, ipak nije odustao, naprotiv, stao je u prve redove da pomogne svojim pacijentima, nažalost platio je visoku cijenu. Uradili smo zaista sve što smo mogli, izuzetan napor su pokazali kolege u brizi oko njega, svi mogući protokoli koji su danas primjenjivi za liječenje protiv COVID-19 su bili primjenjeni kod njega, naravno kao i za sve druge pacijente, ali znate, kad se radi o vašem kolegi, ne možete ostati sa strane, morate biti emotivno uključeni.
Zajednički zadatak nadležnih institucija Republike Srpske jeste zaštita zdravlja građana i neshvatljiv je potez federacije koja je ukinula vanredno stanje i karantin. Poručio je ovo na konferenciji za novinare u Banja Luci direktor inspektorata Republike Srpske Dragutin Škrebić, sumirajući rad inspektorata u vrijeme pandemije od 16. marta. Neosnovani su, kaže Škrebić, i napadi kolega iz federacije da Republika Srpska u ovom periodu nije sarađivala sa nadležnim institucijama u BiH. Opširniji je Darko Đurić.
Svi napori nadležnih institucija mogu pasti u vodu jer je federacija ukinula vanredno stanje i karantin, istakao je direktor inspektorata Republike Srpske Dragutin Škrević. Posebno je dodaje to neshvatljivo jer je takva odluka donesena pred 1. maj.
Da nam je zajednički zadatak da zaštitimo zdravlje građana Republike Srpske, naravno, i Bosne i Hercegovine. Ništa nećemo postići ako mi zaštitimo teritoriju Republike Srpske, a imamo federalne prilaze otvorene, zato nas i čudi ovaj ishitren postupak federacije da u ukidanju karantina i ukidanju vanrednog stanja posebno pred 1. maj. 1. maj, Đurđev dan i sve ostale ove svetkovine provedemo u ovom sistemu rada, a posle toga, naravno, na preporuku Ministarstva zdravlja i kriznog štaba vidjet ćemo od razvoja situacije koje ćemo mjere dalje poduzimati.
Optužbe koje su stizale iz federacije da inspektorat Srpske nije sarađivao nisu tačne, tvrdi Škrebić, navodeći da je inspektorat svakodnevno slao informacije posebno o osobama koje su ušle u Srpsku i BiH, a koje imaju prebivalište u federaciji i koje su trebale u karantin.
Za ovaj period koji smo radili od 16. marta, inspektor Republike Srpske zaključno sa 26. aprilom izdali ukupno 50.400 rješenja upućivajući putnike u izolaciju ili karantin. Nadzorom je obuhvaćeno i 17.098 lica sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, 955 lica sa prebivalištem na području Brčkog distrikta. Naši inspektori su izdali 14.900 rješenja, odnosno pregledale pošiljke raznih roba koje podliježu inspekcijskom pregledu za ovaj period.
Iz inspektorata Srpske poručeno je i da je bilo prijava da su pojedini radnici u vrijeme pandemije virusa korona dobili otkaz, navodeći da radnici ne treba da potpišu bilo kakav sporazumni prestanak radnog odnosa i da će sve te slučajeve gdje su radnici dobili otkaz provjeriti.
Institucijama entiteta i dalje je neophodna razmjena podataka i informacija o građanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu radi praćenja njihovog kretanja i poštovanja mjera koje su na snazi. Posebno jer je sistem izolacije i karantina u Republici Srpskoj još na snazi, naglašava vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović.
Kaže da nije tačna izjava direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića da su imali građane koji su dolazili u kanton Sarajevo bez ikakvih kontrola i najava sa graničnih prelaza sa teritorije Republike Srpske i da su sa tih graničnih prelaza lica propuštana bez izdavanja rješenja.
Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske saopštilo je danas da je vlada Srbije odobrila izvoz 50.000 litara natrijum hipohlorita u Srpsku, što je veoma značajno da bi proizvođači hemikalija iz Srpske mogli da proizvode sredstva za čišćenje i dezinfekciju za domaće potrebe.
Ova dva ministarstva su ranije pokrenule inicijativu za početak proizvodnje dezinfekcionih sredstava za potrebe domaćeg tržišta i stupila u kontakt sa privrednim društvima koja su u stanju da se preorijentišu na proizvodnju sredstava na bazi 70% medicinskog alkohola.
Fudbaler Marko Marin i fudbalski menadžer Nikola Damjanac donirali su vozilo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Direktor UKC-a Vlado Đajić istakao je da je riječ o donaciji koja će poboljšati rad ove ustanove i zahvalio se Marinu i Damjancu, ali i svim drugim donatorima koji su proteklih mjesec dana pomogli da se olakšaju uslovi rada u nastojanju da se spriječi širenje virusa korone.
Bivši fudbaleri Crvene zvijezde i Partizana Marko Marin i Nikola Damjanac, jedne fudbalske legende i menadžerske u ovom trenutku, Nikola Damjanac je jedan od proslavljenih menadžera, su nas pozvali i riješili da nam doniraju, da nam kupe nešto što je potrebno nešto u ovom trenutku za funkcionisanje Univerzitetskog kliničkog centra. I odlučili su da nam poklone jedno novo auto Volkswagen Caddy, koji je sada najbitniji pošto radimo na dvije lokacije u kliničkom centru. Ovo auto će nam koristiti za prevoz lijekova, sanitetskog materijala i hrane za pacijente na drugoj lokaciji i zaposlene radnike. Ja se još jednom zahvaljujem i Marku Marinu i Nikoli Damjancu i svim drugim pojedincima i kolektivima koji su sponzorisali i poboljšali rad Univerzitetskog kliničkog centra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pomenom na groblju u Karakaju i polaganjem cvijeća na mjestu stradanja u Zvorniku je obilježeno 5 godina od terorističkog napada u kojem je ekstremista Nerdin Ibrić ubio policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega Željka Gajića i Stevu Milovanovića.
Ibrić je uz poklič Allahu Ekberu upao u policijsku stanicu i počeo da puca iz puške. On je u pucnjavi likvidiran. Iako je prošlo 5 godina od terorističkog napada, pravosudne institucije Bosne i Hercegovine o ovom pitanju i dalje su nijeme.
Uvredljivo je i anticivilizacijsko saopštenje Memorialnog centra Srebrenica Potočari, u kojem se više od 700.000 srpskih, romskih i jevrejskih žrtava genocida u Jasenovcu izjednačava sa bošnjačkim žrtvama nad kojima je počinjen ratni zločin u Srebrenici. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao direktor Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić. On je naglasio da je nezamisliva takva vrsta upoređivanja, ali i konstantno negiranje srpskih žrtava tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
I ono što je važno, da nikako ne mogu da se minimiziraju srpska stradanja u Srednjem Podrinju, koja su bila posebno izražena u periodu 92., 93. i 94. godine. Poruka jeste da niko nije od Srba osporio da su bili određeni događaji i da se desili određeni zločini nad bošnjačkim narodom u Srebrenici 95. godine, ali ti zločini nemaju karakter genocida, kao što se pokušava održati ta teza, ali s druge strane imamo kompletno osporavanje stradanja srpskog naroda u BiH i imamo isto tako osporavanje, ako govorimo teritorijalno, stradanje preko 2700 Srba u Srebreničkoj regiji.
U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirana su 573 uzorka i potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze virusom korone. Saopšteno je na konferenciji za novinare federalne vlade.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i član kriznog štaba Ministarstva zdravstva Davor Pehar potvrdio je da je ukupno zaraženih osoba 530, dok su 32 lica preminula.
Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 233 nova slučajeva virusa korona. Preminulo je još 6 pacijenata.
Od danas su na snazi nove blaže mjere. Stariji od 65 godina u vrijeme policijskog časa mogu u šetnju pola sata duže nego ranije. Ponovo rade tržnice u zatvorenom, frizerski i kozmetički saloni, teretane i fitness klubovi.
U svijetu je zaraženo 3 miliona ljudi, od kojih gotovo milion u Sjedinjenim Američkim Državama. U Hrvatskoj je u posljednja 24 časa zabilježeno 9 novih slučajeva zaraze, uz 4 smrtna slučaja. Novi Zeland proglasio je pobjedu nad virusom, Francuska, Italija i Španija, 3 evropske zemlje koje su najteže pogođene pandemijom koronavirusa, pripremaju se da ublaže restrikcije, dok druge države pažljivo posmatraju da li će to uspjeti da urade na efikasan i bezbjedan način. Adriana Basara.
U svijetu oko 1.900.000 slučajeva je aktivno, od čega 97% su oni koji imaju lakše ili srednje simptome i nisu životno ugroženi, dok 3% ima tešku kliničku sliku. Brojne evropske zemlje popuštaju mjere borbe protiv COVID-19 i pokreću ekonomiju. Istovremeno, novozelandska premijerka Jacinda Ardern izjavila je da je uspješno zaustavljeno širenje virusa COVID-19 u zemlji, odnosno da je virus trenutno eliminisan, te da će se od stanovnika i dalje tražiti da izbjegavaju socijalne kontakte. Britanski premijer Boris Johnson u prvom obraćanju javnosti nakon što je prebolovao koronavirus zahvalio se Britancima za poštovanje mjera, ali je rekao da je još rano za njihovo ublažavanje.
Moramo uvažiti činjenicu da postoji rizik od drugog rasta, rizik da izgubimo kontrolu nad virusom i da dozvolimo da se vrati stopa njegove reprodukcije. A to bi značilo ne samo novi talas smrti i bolesti, nego i ekonomsku katastrofu.
Njemački ministar ekonomije Peter Altmaier pozvao je uprave 16 pokrajina u Njemačkoj da oprezno ukidaju zabrane uvedene zbog virusa korona, kako bi se izbjeglo dalje širenje pandemije i situacije u kojoj bi se mjere ponovo morale uvoditi kasnije. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da će Špancima biti dozvoljeno i da vježbaju napolju od 2. maja ako broj slučajeva nastavi da opada. Premijer Francuske, koja ima više od 162.000 zaraženih i više od 22.800 žrtava, najavio je da će u utorak predstaviti parlamentu vladin plan za rješavanje krize nastale usred mjera izolacije zbog koronavirusa. U Italiji je premijer Giuseppe Conte najavio da bi proizvodnja mogla ponovo da se pokrene već 4. maja, a škole tek od septembra. Anthony Fauci, epidemiolog i član kriznog štaba Bijele kuće za borbu protiv korone, kaže da bi Sjedinjene Države trebalo tokom sljedećih sedmica da udvostruče broj testiranih na virus i smatra da će to biti moguće. U Sjedinjenim Državama smrtnost od koronavirusa premašuje broj od 55.000, a širom zemlje evidentirano je gotovo milion zaraženih. Fauci je procijenio da Sjedinjene Države testiraju na COVID-19 otprilike 1,5 do 2 miliona ljudi nedjeljno i da bi u sljedećih nekoliko sedmica taj broj trebao da se udvostruči. U međuvremenu, vakcina za koronavirus, koja je u Velikoj Britaniji ove sedmice krenula u fazu testiranja na ljudima, mogla bi se pojaviti na tržištu u oktobru, rekao je Adar Panavala, generalni direktor Serum instituta Indije, indijske kompanije koja planira da proizvodi vakcinu.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Sutra će u Sarajevu biti održana hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj će se uz posebne bezbjednosne mjere raspravljati o prijedlogu dopuna poslovnika u radu tog skupštinskog doma. Predloženom dopunom poslanicima bi bilo omogućeno održavanje sjednice na daljinu zbog stanja prirodne ili druge nesreće u zemlji kakva je i pandemija izazvana koronavirusom. Druge teme neće biti na dnevnom redu sjednice, potvrđeno je iz kolegijuma doma, izvještava Radan Škipina.
Prijedlog dopune poslovnika predstavničkog doma tročlani kolegijum je jednoglasno utvrdio s ciljem da se online metoda rada uz korištenje informacionih tehnologija primijeni kako za skupštinski saziv, tako i u radu svih kolegijuma kao i komisija oba doma parlamenta BiH. Razlog je više nego očit, a evidentan u stanju pandemije izazvane koronavirusom, ističe predsjedavajući predstavničkog doma Nebojša Radmanović.
Mislim lično da je to dobar potez. Iako nisam siguran koliko ćemo raditi i kako ćemo uopšte raditi na daljinu. Službe se pripremaju za taj rad na daljinu ovdje i mi bismo mogli u roku od narednih 10 dana da budemo spremni.
Radmanović dodaje da je neprimjereno u ovim okolnostima predlagati neke druge tačke dnevnog reda za hitnu sjednicu predstavničkog doma, za što se zalažu pojedini opozicioni poslanici iz Republike Srpske. Neće biti riječi ni o inicijativi Centralne izborne komisije BiH o prolongiranju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kaže Radmanović.
Niko od parlamentarnih grupa nije predložio da to bude tačka dnevnog reda na bilo kojoj vrsti sjednice u predstavničkom domu. Prema tome, to neće biti predmet rasprave sutra. CIK je nelegalno izabran, o tome će tek odlučivati sud. Naravno, sasvim je nešto drugo kako će se raspisati izbori, a zakon je obavezao da to bude u prvoj sedmici maja.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Bursać-Novaković očekuje da će se sutra postići potpuna saglasnost među poslaničkim klubovima za dopune poslovnika.
Ja očekujem da će ta sedmica da protekne u miru i u dobroj volji, jer imamo namjeru da omogućimo i za buduća vremena u slučaju bilo kakvih vanrednih okolnosti da može predstavnički dom da radi.
Bursać-Novaković naglašava da je odluka o raspisivanju lokalnih izbora u isključivoj nadležnosti zakonodavne i izvršne vlasti BiH, a ne nelegalno izabrane centralne izborne komisije, čiji je legitimitet ozbiljno narušen na prošloj sjednici predstavničkog doma. Identičan stav ima i hrvatski član kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto.
Takvu inicijativu ne doživljavam ni legalnu ni legitimnu, jer je ona dolazi od jednog takvog tijela koje je izabrano suprotno odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ne držim niti da je mjerodavno, niti da je nadležno za predlaganje bilo kakvih inicijativa.
Suprotno stavovima članova kolegijuma poslanih PDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović ocijenio da bi sutrašnju sjednicu ovog doma trebalo iskoristiti da se donesu i određena zakonska rješenja kojima bi se pomoglo u prevazilaženju ekonomskih izazova u vezi s epidemijom virusa korona, poput izmjena zakona o PDV-u, zakona o akcizama i mjerama štednje u zajedničkim institucijama BiH tokom pandemije virusa korona.
U Trebinju je na dijelu magistralnog pravca kroz grad počela sanacija jedne od najprometnijih gradskih raskrsnica. Obimni radovi, najavljeni za kraj prošle godine, prolongirani su za proljeće, a zbog lošijeg priliva novca u gradski budžet odustalo se i od potpune rekonstrukcije raskrsnice. Iz Trebinja Momir Milić.
Radovima su se najviše obradovali stanovnici naselja u istočnim dijelovima grada i zaposleni u bolnici i domu zdravlja. Često su zbog otežanog skretanja teretnih vozila i turističkih autobusa do kuća i do posla morali prolaziti sporednim ulicama.
Nije se više moglo prolaziti, valjda će biti. Ovo je samo neko privremeno koliko ja vidim. Ako ne budu detaljnu rekonstrukciju radili, da mogu i autobusi sa crkvine prolaziti normalno.
Baš je bio uništen asfalt, pa ja ne znam zbog čega. I ovo je dobro što se pravi ovdje ispod bolnice. Stvarno je dobro.
Na propadanje asfalta i donjeg sloja uticali su oborinske i podzemne vode i frekvencija saobraćaja veća od projektovane. Marko Rikalo, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje.
Tako da ćemo ovdje sada imati skidanje starog asfalta, postavljanje novog tampona. Kao što vidite, i radnici vodovoda rade na popravci kvarova.
Istovremeno, kada nema saobraćanja turističkih autobusa, bit će sanirana i vodovodna mreža. Obimna rekonstrukcija raskrsnice čekat će bolja vremena, kaže Rikalo.
Da bi se omogućio malo bolji protok saobraćaja za velike autobuse, ovdje su potrebne rekonstrukcija cijele ove raskrsnice, znači i smanjivanje ugla pod kojim ovi autobusi, znači, ovdje ulaze.
Zbog radova na gradskoj saobraćajnici, koja je spoj magistralnog puta, saobraćaj je dijelom preusmjeren na sporedne ulice.
U Prijedoru je potpisan sporazum o izgradnji kružnih raskrsnica na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka i na magistralnom putu Prijedor-Novi Grad.
Vrijednost projekta iznosi 1 milijun maraka. Vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Nenad Nešić rekao je da je u narednom periodu planirana rekonstrukcija puta Prijedor-Banja Luka u iznosu od 22 milijuna maraka.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Kultura. 14. Međunarodni filmski festival Prvi kadar raspisao je konkurs za takmičarski program festivala. Ovogodišnji festival će se održati od 9. do 14. novembra ove godine u Istočnom Sarajevu i Zvorniku. Pripremila Radmila Karanović.
Pravo učešće na festivalu imaju dokumentarni i kratki igrani filmovi čija proizvodnja nije starija od 2 godine. Rok za prijavu je 25. avgust 2020. godine. Selektor i umjetnički direktor festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić kaže da će se autori takmičiti u 5 festivalskih selekcija.
Naravno, za prestižne festivalske nagrade, filmska klapa za filmove u studentskim selekcijama, pečat Kneza Pavla za ostale festivalske selekcije i Grand Prix za najbolji film festivala. Vrlo je važno da napomenem da filmovi koji nisu snimljeni na engleskom jeziku moraju da imaju engleski titli i jasno naveden naziv filma na engleskom jeziku. Sina nudimo mogućnosti online prijavljivanja preko online platformi Film Freeway i Fest Home, o čemu svi mogu više informacija da dobiju na našem sajtu lutfest.com.
I ove godine planiramo bogat takmičarski i prateći program festivala sa filmskim ostvarenjima iz cijelog svijeta, navela je selektor i umjetnički direktor festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Filmska škola Prvog kadra sa radionicama dokumentarnog i animiranog filma, doc master klas predavanja, promocije filmskih izdanja, izložbe, projekcije, najnovi igrani filmovi iz regiona, promocije filmskih festivala.
Ovogodišnji festival će se održati u istočnom Sarajevu i Zvorniku pod motom Festival bez maske. Moto festivala podsjeća na istinske vrijednosti filmskih ostvarenja, težnju festivala da podstiču dokumentaristički pogled na svijet bez skrivanja u nadi da dolazi bolje vrijeme za filmsku umjetnost nakon što se epidemija završi.
Nakon što su pojedine evropske zemlje objavile plan za povratak sportista na terene, u istom pravcu razmišlja se i u Republici Srpskoj. Mjere zabrane u skladu sa epidemiološkom situacijom počeće da se ukidaju u narednom mjesecu, a prvi sportisti bi treninge mogli početi od 15. maja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pandemija koronavirusa, osim na ekonomiju i privredu, imala je negativan uticaj i na sport u Republici Srpskoj, pošto su sva takmičenja prekinuta, a sportskim klubovima zabranjen je i trenažni proces. U Ministarstvu porodice, omladine i sporta, kaže ministarka Sonja Davidović, prati se epidemiološka situacija, a s obzirom da broj oporavljenih od koronavirusa raste, planiraju se i mjere postepenog uključivanja sportista u trenažne procese.
I u skladu s tim možemo reći da će se u drugoj polovini maja mjeseca započeti sa sportskim aktivnostima koje su manje rizične za prenos virusa. Na početku normalizacije stanja će se dozvoliti održavanje treninga u manjim grupama, a nakon toga će biti dozvoljeno i održavanje sportskih događaja bez prisustva publike. Sve navedeno će biti moguće uz uvažavanje savjeta zdravstvenih institucija, kao i uz pretpostavku da će epidemiološka situacija biti povoljna i u narednom periodu.
U saradnji sa zdravstvenim ustanovama i sportskim savezima, ministarstvo će uraditi opšte preporuke o načinu realizacije i organizacije trenažnog procesa.
Također, u saradnji sa javnim ustanovama, vlasnicima sportskih objekata i terena, sačinit ćemo opšte preporuke o higijenskim uslovima u objektima, načinu održavanja i rada, korištenju svlačionica, propratnih prostorija te opreme i rekvizita koje posjeduju, kao i mjerama koje zaposleni moraju da preduzmu u cilju očuvanja zdravlja svih posrednih i neposrednih učesnika u sportu i sportskim aktivnostima.
Ministarstvo je vodilo računa i o saniranju štete u sportu, pa su sve one sportske organizacije koje su ispunile uslove obuhvaćene uredbom Vlade Republike Srpske o uplati poreza i doprinosa za mart i minimalnih plata poreza i doprinosa za april.
Danas je u većini krajeva sunčano i toplo, do kraja dana razvoj oblačnosti usloviće mjestimične padavine. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno, ali suvo. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova iznosile su Čemerno 16, Han, Pjesak i Sokolac 17, Kalinovik 18, Gacko, Nevesinje, Mrakovica 19, Mrković grad, Trebinje, Višegrad 21, Rudo, Bileća, Šipovo 22, Ribnik, Srebrnica, Foča, Srbac, Bijeljina 23, Zvornik i Doboj 24, Banja Luka i Novi grad 25 i najviše 26 u Prijedoru. Sutra ujutro će biti pretežno vedro i sunčano, tu i tamo sa malo oblaka. Tokom dana sa umjerenom dnevnom oblačnošću i suvo. Jedino je na jugozapadu i zapadu će postojati uslovi za pokoji kratkotrajni pljusak. Popodne i prema večeri povećanje oblačnosti sa zapada, da bi uveče i u noći na jugozapadu i jugu bilo sa pokojim pljuskom. U većini predela ostaje suvo i toplo. Minimalna temperatura od 7 do 12, na planinama od 4. Najviša dnevna od 19 do 24, na sjeveru koji stepen više, u planinama od 14.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Mjere zabrane produžene do 11. maja potvrdio premijer Radovan Višković. Poslije 11. maja razmatrat će se ukidanje vanrednog stanja.
Penzionerima u Srpskoj od sutra omogućeno svakodnevno kretanje u periodu od 7 do 10 časova. Od sutra dozvoljen rad pojedinim trgovinama.